Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Cek. Cek suara.
Ada suara.
Ada suara? Kurang keras atau bagaimana?
Cukup.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur saya turut bergembira di tengah pandemi ini. Adik-adik IPM terus memerangi kefakiran ilmu pengetahuan dan juga memerangi degradasi teologi di dalam kita melakukan dakwah, menggerakkan masyarakat, menggerakkan diri kita juga untuk menjadi bagian dari sejarah yang baik, menjadi bagian dari kelompok yang senantiasa melakukan pencerahan kepada masyarakat, menolong kesengsaraan manusia, menolong kesengsaraan lingkungan hidup. Nah, nanti saya akan bicara agak kontekstual sehingga abad 1, abad pertama Muhammadiyah, dan abad kedua, dan barangkali abad-abad setelah itu punya ikatan sejarah, punya ikatan ikatan zaman, ya, tali zaman gitu ya. Karena yang kita sadari di kalangan intelektual muda Muhammadiyah, yang kita selalu mengikuti Kunto Wijoyo dalam mendefinisikan sejarah, yaitu sejarah adalah masa lalu, hari ini, dan masa depan. Itu sejarah yang cenderung progresif, sejarah yang tidak diartikan sebagai sesuatu yang sudah lewat dan lampau. Dan kita adalah bagian dari sejarah Muhammadiyah, menjadi bagian dari sejarah IPM, menjadi bagian dari sejarah bangsa. Karena kita hari ini adalah menjalani sejarah sambil menciptakan sejarah. Ya, itu disebut dengan subjek sejarah. Mengubah sambil melakukan. Seperti teman-teman di IPM. Teman-teman di IPM itu kan bukan karyawan. Bukan karyawan yang melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi adalah inisiator. Adalah dinamisator. Sejarawan yang menuliskan sejarah IPM, yang menuliskan sejarah relasi-relasi sosial historis, ya. Jadi kita itu dulu, itu adalah konsep kita bersama, ya, bahwa kita pahami sejarah Muhammadiyah adalah bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga hari ini dan di masa depan. Karenanya membicarakan Ki Haji Ahmad Dahlan adalah bukan meromantisasi masa lalu, bukan upaya untuk termasuk idolatry, ya, mengidolakan dalam konteks yang berlebih-lebihan. Tetapi membicarakan sejarah perjuangan Gajah Madalan adalah memberi makna bagi perjuangan yang kita lakukan hari ini, memberi makna bagi harapan di masa depan. Sehingga membaca sejarah pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan artinya kita sedang melakukan energizing, memberikan energi kepada diri kita untuk memberikan kekuatan, memberikan daya tahan, daya kreatif, daya kritis, ya, karena Ki Haji Ahmad Dahlan telah bisa mengkolaborasikan antara keyakinan teologi, antara paham keislaman Ki Haji Ahmad Dahlan dengan ilmu-ilmu dari barat, dengan kesadaran-kesadaran kepustakaan misalnya, dengan kesadaran-kesadaran pengetahuan, lalu melakukan upaya-upaya yang lebih bersifat transformatif atau membebaskan. Jadi saya juduli cerita teologi pembebasan Gajah Madalan itu dari Mustad Afin Sosial Ekonomi sampai pada Ekologi Al-Ma'un atau pembebasan ekologi. Mudah-mudahan itu menginspirasi. Lanjut slide berikutnya. Yang pertama, kita mencoba menalar, memahami apa itu yang disebut dengan teologi dalam beragam konteks keyakinan ya. Terutama sumber definisi teologi pembebasan memang lebih banyak terkoneksi dengan ide-ide pembebasan yang dilakukan oleh orang-orang Katolik atau tokoh-tokoh Katolik atau rakyat atau jemaat Katolik di Amerika Latin pada saat itu. Tetapi secara umum, teologi bisa kita pahami sebagai satu refleksi keimanan yang kritis. Ini sangat IPM sebetulnya. Dan nanti kita akan ketemu dengan namanya Paulo Freire tentu saja ya. Ketika kita bicara gerakan IPM, sangat akrab dengan mazhab pendidikan populer, pendidikan kritis transformatif dan sebagainya, kesadaran kritis untuk mengganti kesadaran magis atau kesadaran mistis ya. Sehingga teologi itu sebagai sesuatu yang aktif ya, sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang teoritis. Teologi adalah bergerak, ya bisa dibilang praksis lah ya, praksis keagamaan atau percampuran antara pengetahuan kognitif teoritis dengan praktek-praktek nyata atau berbasis realitas atau melakukan aktivasi terhadap berbagai dimensi pengetahuan yang dimiliki untuk bisa dipraktekkan. Ya, pendidikan yang berbasis realitas itu kunci pendidikan kritisnya ya. Sehingga teologi pembebasan ini pertama-tama dipopulerkan di Amerika Latin sekitar tahun 70 sampai 90-an sebetulnya dengan tokoh yang paling terkenal itu Gustavo Guterres itu ya, yang membuat buku berjudul Liberation Theology yang nanti pada berikutnya buku ini telah diperbaharui untuk melihat persoalan-persoalan yang beragam termasuk persoalan lingkungan hidup, muncul tema-tema disebut dengan pembebasan ekologi. Itu rutenya dari Amerika Latin sini ya. Kemudian kalau kita lihat konsep-konsep bagaimana agama bisa merubah keadaan, itu sebetulnya Gajah Madalan sudah lebih dulu melakukan itu. Hanya saja Gajah Madalan memang tidak mempunyai konsep semacam teologi pembebasan pada saat itu. Tafsir-tafsir apa yang dilakukan Gajah Madalan datang belakangan. Misalnya ada istilah teologi Al-Ma'un, teologi transformatif, Islam transformatif dari Muslim Abdurrahman misalnya, melihat praktek-praktek yang ada di Muhammadiyah. Sehingga bisa dikatakan Gajah Madalan memang berusaha menjadikan Islam itu sebagai agama yang merubah, bukan agama dogmatis atau agama skripturalis, agama teks ya, agama tekstual seperti itu. Sehingga sangat tepat sekali kalau Gajah Madalan itu juga melakukan apa yang disebut dengan teologi pembebasan. Bagaimana Gajah Madalan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kekuatan untuk membebaskan dari ragam persoalan sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Sehingga mengaktivasi makna ayat-ayat Al-Ma'un terutama itu sebagai sebagai proses kreatif sekaligus proses liberatif, proses yang membebaskan. Bukan hanya, ada dua konteks yang saya pahami, Kiai Ahmad Dahlan. Ada dua hal ya, yang menjadikan ini namanya basis teologi Al-Ma'un ya. Yang pertama itu adalah keyakinan bahwa penyebab kemiskinan dan ketertindasan adalah kolonialisme pada saat itu, penjajahan ya. Kemudian yang kedua, basis realitas yang bisa dipahami, ini mungkin ansos ya, ansosnya Kiai Ahmad Dahlan. Yang kedua adalah bahwa ketertinggalan masyarakat Islam juga disebabkan oleh kefakiran ilmu pengetahuan. Dan inilah sebetulnya yang dicerminkan, inilah sebetulnya yang hendak diurus atau hendak dibebaskan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ya, maka empat majelis atau bagian di Muhammadiyah yang utama itu mencerminkan kesadaran terhadap realitas itu. Yang pertama membentuk bagian penolong kesengsaraan umum, PKO, itu artinya adalah cara untuk atau apa istilahnya ya, pekerjaan untuk mengatasi pekerjaan yang dilembagakan ya, dimodernisasikan dalam bentuk organisasi. PKO itu berarti untuk membebaskan manusia, membebaskan masyarakat dari kesakitan atau pesakitan penyakit, karena banyak penyakit juga, karena di dalam PKO itu ada beberapa rumah ya, rumah sakit, rumah yatim, satunya apa lagi, rumah miskin. Ya benar ya, kira-kira itu adalah turunan dari PKO. Kemudian untuk memerangi kefakiran ilmu pengetahuan, dibentuklah yang disebut dengan bagian Taman Pustaka. Mengembangkan pes Islam, mendidik masyarakat melalui baca tulis, melalui penerbitan buku di tahun 1920 ya. Tepatnya 17 Juni kemarin itu, genap 100 tahun, 4 majelis atau 4 bagian di dalam Muhammadiyah itu. Kemudian ada tabligh. Yang ketiga, satu lagi apa ya? Pengajaran ya. Atau didasmen sekarang berarti. Didasmen. Jadi, kemampuan Kiai Ahmad Dahlan memahami realitas itu sangat berguna untuk mengupayakan agenda-agenda pembebasan. Dan itu harus kita warisi. Kader-kader IPM harus punya kesadaran untuk membaca realitas itu secara sangat komprehensif ya, seperti Kiai Ahmad Dahlan, melihat akar, kemampuan melihat akar masalah ya. Tadi itu ada kolonialisme sama tuna pengetahuan atau kefakiran pengetahuan yang menjadikan tafsir keagamaan menjadi dogmatis, menjadi statis, menjadi pasif ya, beragama secara pasif ya, menerima kemiskinan sebagai takdir misalnya, itu beragama secara pasif. Dan itu adalah tugas-tugas gerakan kita hari ini untuk terus-menerus mengupayakan kesadaran-kesadaran yang lebih aktif ya. Jadi Al-Ma'un itu jelas bisa dikategorikan sebagai teologi pembebasan, atau teologi Al-Ma'un itu ya teologi pembebasan itu yang dikonseptualisasi oleh Guterres itu. Lanjut. Halo, bisa dilanjutkan biar Jadi apa yang dipahami oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk visi menjadikan Islam sebagai agama yang mengubah. Dan jelas keyakinan itu karena pemahaman bahwa tidak akan berubah suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubahnya. Spirit itu saya kira sangat-sangat kuat sebagai spirit liberasi yang diemban oleh manusia. Itu memberikan porsi pilihan sadar bagi manusia yang mengalami kesengsaraan, yang mengalami situasi yang sangat banyak ketimpangan misalnya, untuk melakukan perubahan. Manusia diberikan porsi, ya. Walaupun kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan juga menjadi bagian dari agenda perubahan itu. Jadi iman yang dipahami adalah iman yang menggerakkan orang untuk berjuang melawan dosa, kalau di dalam Katolik sebetulnya itu, ya. Dan sebetulnya di dalam konteks Islam juga tidak berbeda. Kalau keimanan itu ya menggerakkan seseorang untuk melakukan nahi mungkar, gitu kan. Untuk mengoreksi situasi-situasi atau relasi-relasi sosial, politik, ekonomi yang tidak adil misalnya. Itu adalah praksis pembebasan. Gajah Madalan, seperti yang saya singgung tadi, mengupayakan pembebasan dengan mendalami agama pertama-tama, kemudian membangun kesadaran ilmu pengetahuan dengan mengadopsi atau belajar dengan sistem organisasi modern misalnya. Maka Gajah Madalan tidak segan-segan belajar kepada Budi Utomo bagaimana cara membuat organisasi yang rapi. Begitu juga khasana ilmu-ilmu dunia dalam tanda kutip juga tidak ditolaknya, ya, tidak anti dunia gitu, tidak anti yang kita sebut mungkin pengetahuan umum, ya, dan seterusnya. Termasuk juga dunia postmodern itu, ya, itu adalah dunia yang awalnya tidak berada dalam tradisi Islam di Indonesia gitu, ya. Kemudian dibuatlah sekolah, dibuatlah lembaga penerbitan, dan seterusnya Suara Muhammadiyah. Itu adalah konteksnya sebetulnya pembebasan, ya. Ditafsirkan atau kita anggap sebagai itu proses pembebasan. Kalau bahasanya Soekarno itu melek aksara atau kemampuan membaca itu adalah sebagai stadion akal dan pikir, ya. Bahwa kegiatan literasi yang dilakukan oleh UPM hari ini itu adalah sebuah khasanah yang sangat besar di dalam peradaban, membangun stadion itu keleluasan atau wawasan yang luas, ya, yang itu bisa mencerahkan akal dan batin, ya. Ya, Soekarno menyebutnya melek aksara itu sebagai proyek membangun stadion akal dan batin. Itu menarik sekali. Dan Gajah Madalan melakukan itu jauh sebelum Soekarno mengkampanyekan itu di zaman Orde Lama, ya. Dan kekuatan Al-Ma'un menjadi sangat sentral di dalam dakwah pembebasan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, ya. Dan teman-teman sudah sangat populer bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya untuk dibaca atau dihafalkan, tetapi juga untuk dipraktekkan dalam alam kenyataan, ya. Makanya muridnya protes ketika Gajah Madalan tidak menaikkan surat yang lain untuk didiskusikan atau dipelajari. Terus masih berapa menit lagi, Mbak Dewi? Bisa digeser? Oke, terminologi-terminologi kunci di dalam memahami makna-makna teologi pembebasan di Muhammadiyah sebetulnya bisa dibuat dibuat satu kamus, ya, kamus-kamus pembebasan itu, mulai dari istilah pembaharuan, tajdid, ya. Gerakan tajdid itu ya jelas gerakan yang menolak Islam sebagai dogma, sebagai ajaran yang tidak didiskusikan, ajaran yang ajaran yang sudah paten gitu ya, dalam artian tafsirnya ya, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dikontekstualisasikan ke dalam isu-isu yang kekinian misalnya. Maka gerakan Muhammadiyah sebaliknya mengikuti pemikiran yang lebih inklusif tadi disampaikan Firda, untuk lebih bisa menjawab tantangan-tantangan yang terus-menerus berubah ya. Kemudian modernisasi sebagai proses transformasi sosial dengan segala kekurangannya ya. Modernisasi ini modernisasi pada akhirnya juga punya kelemahan-kelemahan ya. Misalnya modernisasi yang diikuti dengan pasca revolusi industri kemudian memunculkan ambisi-ambisi pembangunan besar-besaran yang berakibat buruk pada lingkungan hidup dan sebagainya. Itu efek-efek modernisasi. Begitu juga birokratisasi. Modernisasi itu melekat di dalamnya adalah birokratisasi. Ketika menjadi warga Muhammadiyah semakin sulit, semakin rumit, berarti kita mengalami birokratisasi kompleks ya. Mengalami penyakit birokratisasi atau patogen birokrasi itu. Ketika masuk sekolah Muhammadiyah, surat-surat yang dibutuhkan sangat banyak. Mau masuk IPM aja sulitnya minta ampun, harus wawancara 3 kali, harus ini itu syaratnya itu. Berarti mendapatkan kutukan modernisasi organisasi itu ya. Karena aspek lain modernisasi adalah spesialisasi, kemudian rasionalisasi yang menjadikan banyak orang justru mengalami ketidakbebasan dalam konteks hal-hal yang baik ya. Maksudnya begini, berbuat baik kok dipersulit. Nah, itu berarti kita mengalami birokratisasi di dalam praktek keorganisasian kita. Dan itu harus dievaluasi terus-menerus ya. Harus dievaluasi. Misalnya IPM itu kan juga strukturnya sangat kompleks ya. Perkaderannya juga sangat terstruktur seperti tentara. harus TM1, TM2, TM3. Kenapa sih enggak langsung akselerasi TMU misalnya? Itu pertanyaan guyonan, tapi kita sedang mengatakan bahwa hati-hati loh dengan nalar modernisasi, karena di dalamnya terdapat banyak jebakan ya. Jebakan birokrasi, jebakan rasionalisasi. Apa yang disebut rasional itu apa? Misalnya rasional dalam konteks birokrasi itu ya enggak pandang bulu, yang antri di rumah sakit Muhammadiyah itu mau orang tua, mau sekarat, ya tetap pakai nomor antrian. Nah, itu namanya birokrasi yang impersonal, tidak pandang bulu. Tapi itu buruk. Enggak bisa, ya. Enggak bisa orang mau sekarat kok ambil antrian nomor 100. Jadi ditolongnya ya nomor 100 gitu. Harus ada cara mensiasati kutukan rasionalisasi itu. Ya, rasionalnya kan ya namanya pasien ya, siapa antrian pertama ya dilayani pertama, itu rasional. Oke, rasional. Tetapi rasional itu bisa tidak manusiawi. Ya, misalnya ada yang antri itu difabel, lansia, ibu hamil dan seterusnya dan sebagainya, itu tidak terjawab dengan konsep rasional. Harus ada pembelaan, ada afirmasi. Afirmasi itu tindakan yang sangat islami. Mengafirmasi itu dalam tanda kutip memihak atau mengistimewakan kelompok tertentu, tapi bahasa mengistimewakan kurang tepat ya. Memihak itu artinya bisa kebijakan itu bisa berlaku khusus dengan kondisi tertentu. Kemudian terminologi lain di Muhammadiyah yang menunjukkan kedekatan dengan praktek teologi pembebasan adalah transformasi. Di IPM sangat terkenal ya, tahun 2002-2004 itu muncul gerakan kritis transformatif, ya, menolak bisu. Waktu itu sangat Paulo Freirean ya, IPM itu sangat Paulo Freirean sekali, sangat dengan pendidikan partisipatif, dengan model-model kefasilitatoran, bukan instruktur ya. Itu menunjukkan bahwa IPM juga terpapar teologi-teologi pembebasan yang dibawa oleh Muhammadiyah dengan ekosistem yang berubah, misalnya pasca reformasi. IPM pasca reformasi juga merespon dengan nalar-nalar yang lebih kritis, ya, merespon persoalan-persoalan pendidikan, ya, misalnya menolak ujian nasional karena dianggap tidak berbasis realitas. Masa mata pelajaran yang dipelajari di sekolah berbeda-beda kok soal ujiannya sama misalnya. Itu dulu saya mengikuti diskusi-diskusi seperti itu, ya, karena itu sangat-sangat menarik di IPM. Kalau sekarang ujian nasional dibubarkan oleh corona, oleh COVID-19, nggak usah demo IPM, sudah bubar sendiri. Itu hebat sekali. Jadi COVID-19 itu membantu perjuangan IPM selama ini. Ya, IPM harus berterima kasih kepada corona karena telah mengganti jerih payah IPM selama ini yang tidak cocok dengan model pengukuran yang standar, karena konteks pendidikan di Indonesia itu beragam, ya. Ada yang gurunya sebulan sekali ngajarnya, ada yang nggak ada buku sama sekali, ada yang sekolahnya hampir runtuh dan lain-lain. Kalau disuruh semua ujian nasional kan juga nggak masuk akal bagi IPM waktu itu, ya. Kemudian berkemajuan ini juga sebagai praktek yang keluar dari situasi yang tidak maju begitu, ya. Harus unggul, berkeunggulan. Fastabiqul khairat itu dimaknai sebagai berlomba-lomba untuk menciptakan keunggulan atau kemajuan. Itu saya kira sangat populer, ya. Kemudian istilah teologi al-maun sendiri sangat-sangat akrab di Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah harus membela orang miskin, membela orang susah dan sebagainya. Filantropi, ya, itu bagian dari praktek teologi al-maun. Kemudian MDMC atau gerakan kemanusiaan sebagai praktek-praktek pembebasan yang lintas agama, lintas suku, yang keagamaan, praktek keberislaman di Muhammadiyah itu kemudian meyakini sebagai model kewargaan global, warga dunia, ya, warga dunia. Muhammadiyah itu konsepnya warga dunia, ya, bukan warga negara Indonesia saja. Walaupun nanti bisa dianggap sebagai transnasional, ya, tapi sebagai sebuah konsep visi kemanusiaan itu fine-fine saja menurut saya. Loh, ya, memberikan pelayanan kesehatan tidak perlu nanya agamanya apa. Kalau agama non-Islam bukan Muhammadiyah, ya nanti dulu kita layani, kita prioritaskan yang Muhammadiyah dulu misalnya. Nah, itu kan sangat mengerikan, ya. Jadi gerakan kemanusiaan itu membangun pola, membangun prinsip kewargaan global Muhammadiyah itu. Makanya Muhammadiyah itu menyalurkan dananya ke Palestina, ke Rohingya, kemana-mana. Itu mengekspresikan bahwa menjadi warga Muhammadiyah itu bukan hanya dibatasi oleh teritori, tidak dibatasi oleh teritori. Tapi kemanusiaan yang dipahami di dalam Muhammadiyah adalah kemanusiaan yang universal. Itu spirit yang luar biasa. Spirit yang luar biasa. Terus lanjut. Kalau masih ada lagi, kalau enggak ada kita diskusi. Uh, Oke, ini saya sudah singgung tadi, tetapi sangat menarik untuk melihat praktek-praktek apa namanya pembebasan, gerakan pembebasan atau teologi berkemajuan di Muhammadiyah itu telah mengalami fase-fase yang beragam sampai hari ini ya. Misalnya di awal tadi saya sebutkan lahirnya penolong kesengsaraan umum, menolong kesengsaraan manusia di tahun 1920, lahirlah Taman Pustaka, lahirlah bagian pendidikan, pengajaran, lahirlah tablik sebagai dakwah keislaman yang lebih lebih terbarui gitu ya. Kemudian lahirnya organisasi perempuan itu juga bagian dari agenda pembebasan perempuan dari situasi konco wingking ya. Perempuan di zaman itu dengan pemahaman Islam yang dogmatis disebut dalam banyak teks budaya ya, apa namanya, perempuan itu swarga nunut neraka katut. Jadi kalau suaminya masuk surga, istrinya ikut masuk surga, tapi suaminya masuk neraka, ikut pula ke neraka perempuan. Kasihan sekali ya, dan termarginalkan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Itu melahirkan organisasi yang mandiri ya. Pada saat itu ada Aisyah, ada Siswo Projo Wanito dan sebagainya. Munculnya Ortum-Ortum itu sebagai bentuk dari ruang-ruang pembebasan dalam konteks semakin banyak lini dakwah, semakin banyak aktor-aktor yang bergerak membangun, maka visi Muhammadiyah akan lebih cepat terpenuhi atau lebih lebih banyak yang memperjuangkan. Ya, itu ide-ide ortum dengan otonomi itu artinya membangun kekuatan yang beragam untuk visi yang sama gitu ya. Lalu pasca Orde Baru muncul ide-ide perjuangan Muhammadiyah untuk kelompok-kelompok yang teraniaya, terzolimi oleh sistem ekonomi dan politik. Maka muncul lembaga buruh, tani, dan nelayan Muhammadiyah yang sekarang berubah menjadi MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Itu sangat menarik karena ada kesadaran baru dilakukan di Muhammadiyah pasca reformasi bahwa kemiskinan itu mirip dengan Kiai Madalan memandang persoalan tadi ya, ada dua realitas itu, kemiskinan, kemunduran umat Islam atau pribumi akibat kolonialisme dan akibat ajaran Islam yang dogmatis disebabkan oleh pemahaman Islam yang sangat kurang khasanah pengetahuan gitu ya, atau kefakiran pengetahuan itu sehingga menafsirkan Islam secara sangat sangat tekstual. Lalu muncul berikutnya Lazismu dan MDMC ya, sebagai tadi sudah saya singgung sebagai praktek pembebasan dengan konteks yang lebih beragam ya, dengan bencana-bencana alam, dengan perang dan sebagainya, konflik ya, seperti di Sampang Madura itu MDMC juga punya peran-peran menolong pengungsi, misalnya pengungsi konflik sosial atau ideologi. Kemudian tahun 2000 itu ada yang disebut dengan Pusat Kajian Lingkungan Hidup. Kemudian 2010 menjadi Lembaga Lingkungan Hidup, kemudian 2015 menjadi Majelis Lingkungan Hidup. Ya. Ini adalah praktek-praktek pembebasan yang menarik menurut saya untuk diperlihatkan bahwa ternyata Muhammadiyah itu bukan hanya menolong kesengsaraan manusia, tetapi juga kesengsaraan lingkungan hidup. Buktinya apa? Ya, dibentuklah Majelis Lingkungan Hidup karena ada kedoliman terhadap lingkungan hidup, terhadap air ya, komersialisasi air besar-besaran, pertambangan yang tidak memperhitungkan apapun, illegal logging ya, perusakan terumbu karang, biodiversity di hutan, keanekaragaman hayati yang dirusak dan sebagainya. Jadi saya berusaha untuk membaca bahwa hari ini sudah muncul apa yang kita sebut sebagai ekologi al-ma'un. Tafsirnya al-ma'un yang dikontekstualisasikan ke dalam isu-isu yang baru, isu-isu yang kekinian ya. Terus Mas atau Mbak, siapa yang mengoperasikan?
Dewi ya.
Berapa menit?
5 menit lagi, Pak.
Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke. Saya pembebasan ekologi atau saya sebut ekologi al-ma'un. Tafsirnya kita tetap berangkat dari al-ma'un. Tetap mewarisi spirit Ki Hajjah Mad Dahlan, tetapi bagaimana spirit itu bisa digunakan untuk memberikan kekuatan pada dakwah-dakwah di bidang atau nahi mungkar di bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai tempat manusia semua makhluk bergantung ya. Kemudian munculnya ideologi pembangunan ekonomi yang neoliberal yang merusak keseimbangan ekologi, hasrat-hasrat eksploitasi yang berlebihan, memberikan kontribusi pada kerusakan-kerusakan yang luar biasa ya. Dan kerusakan lingkungan juga akan berakibat pada kesengsaraan manusia. Disinilah posisi teologi atau ekologi al-ma'un itu berada. Ternyata sumber kemiskinan bukan hanya karena kolonialisme zaman dulu Belanda, bukan hanya karena kefakiran ilmu pengetahuan, tetapi juga bersumber dari industrialisasi yang besar-besaran, kemudian eksploitasi yang dilegalkan oleh pemerintah misalnya, ternyata itu juga bisa menimbulkan kemiskinan. Banyak data-data ini bisa diperlihatkan. Rusak lingkungan itu pasti rusak manusia. Kehancuran ekologi itu pasti berujung pada kehancuran atau kerusakan manusia. Itu juga sudah bisa diceritakan dari COVID-19 itu juga sama ya. Itu kan juga virus yang hostnya itu di hutan, hewan ya. Kemudian karena hutannya rusak, ekosistem aslinya rusak, tidak seimbang, kemudian mencari tempat yang baru virus itu bersarang. Ya sebetulnya itu menjadi ayat-ayat kauniyah ya. Bagaimana kita memandang keseimbangan itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi yang mustad'afin hari ini bukan hanya manusia tetapi juga lingkungan hidup. Sehingga kalau kita mau menolak atau membela mustad'afin baru akan berdatangan, akan gelombang baru mustad'afin, maka yang harus dilakukan adalah mencegah kerusakan lingkungan, membebaskan lingkungan dari upaya-upaya yang merusak, dan itu sudah tersebut dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di dalam bab tentang akhlak warga Muhammadiyah terhadap lingkungan hidup. Ada 6, mulai dari memandang lingkungan sebagai anugerah yang harus disyukuri, dimakmurkan, sampai kepada nahi mungkar atau advokasi membela, menolak segala kegiatan yang bisa berakibat pada kerusakan lingkungan itu ada di PHIWM itu ya, di Muhammadiyah. Itu etika hijau yang sangat-sangat membebaskan menurut saya. Itulah basis saya mengatakan ekologi al-ma'un sebetulnya berangkat dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu. Karena sudah jelas ke sana, cuman istilahnya tidak ekologi al-ma'un, tapi saya konseptualisasi biar nyambung dengan praktek pembebasan selama 2 abad atau abad pertama sampai awal abad kedua ini. Jadi ekologi al-ma'un itu bagaimana kaum tercerahkan kita semua ini, baik tercerahkan secara keagamaan, keislaman, atau pengetahuan umum dapat berperan aktif membela keseimbangan lingkungan agar tidak berdampak buruk bagi kelangsungan hidup makhluk atau semesta alam. Ya, ekologi alam un itu artinya berjuang untuk Islam yang rahmatan lil alamin dalam konteks lingkungan hidup. Karena selama ini rahmatan lil alamin lebih banyak dilihat dalam aspek apa namanya? Kesejahteraan ekonomi material ya. Dan itu harus kita lebih komprehensif lah. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya manusia, tapi juga non manusia. Maka solidaritas yang dibangun oleh Muhammadiyah di abad sekarang ini harusnya solidaritas kemanusiaan dan juga solidaritas ekologi atau solidaritas lingkungan hidup atau kesemestaan ya. Kesemestaan itu cocok dengan tema muktamar kita. Saya kira itu, sebetulnya masih ada slide tapi sudah habis. Mbak Dewi nanti memut saya, nanti malah repot. Jadi lebih baik saya cukupkan dulu, nanti slide terakhir bisa kita singgung pada saat diskusi. Terima kasih Mbak Dewi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman, setelah ini adalah sesi tanya-jawab atau diskusi. Dipersilakan untuk teman-teman, kita buka 3 pertanyaan dulu. Jadi teman-teman nanti sebutkan nama lengkap serta asal pimpinan dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, seperti itu. Monggo yang mau bertanya bisa juga lewat room chat kalau misalnya nggak mau ngomong di sini.
Diam semua nih. tanya ya.
Iya sih, aku belum mau nanya.
Mengenai perkembangan Muhammadiyah pada zaman mencerahkan masyarakat yang ada di Jogja, tentunya entah itu melalui penggeseran perubahan Arasof. Saya sedikit kepo mengenai bagaimana dulu berjumpunya Muhammadiyah dengan anak-anak yatim, lalu hingga sampai terbentuklah panti asuhan Muhammadiyah itu seperti apa itu?
Ya. Baik, mungkin yang lain dulu, Mbak moderator mau ditampung dulu atau bagaimana? Biar ada cerita-cerita dari tempat lain.
Mungkin yang lainnya mau bertanya.
Ini pesertanya banyak sekali. Ini manusia semua bukan ya? Atau ada dari golongan jin?
Yang bahaya kalau
luar biasa ini. Banyak banyak fansnya ini PM Surabaya ini.
Mas Fata, mungkin Mas Fata.
Yuk.
Mas Fata, tanya Mas.
Ya, mungkin selama pandemi begini, apa agenda-agenda IPM mungkin di cabang-cabang barangkali, atau teman-teman AMM punya agenda apa gitu? Selain bergabung di MCCC, apa ada agenda yang... Belum ada ya? Saya respon dulu aja Mbak Dewi, biar nanti Mas Nur atau panggilannya siapa, Mas Nur?
Mas Sugi.
Sugi.
Iya. Yeah.
Ditinggal di?
Di Kediri, Suramadu.
Oh, di Suramadu?
Iya, yeah, ya. Yeah. Saya di bawah, di sekitarnya ya. Yeah.
Saya familiar tapi lupa kapan ketemu.
Iya, yeah, ya. Yeah.
Baik, apa namanya, sebetulnya Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan rumah yatim itu kan dilatar belakangi oleh beberapa kondisi ya. Sebetulnya rumah yatim itu kita bayangkan lebih apa namanya, situasinya bukan karena apa namanya seperti hal yang sekarang ini terjadi. Pada saat itu rumah yatim itu ya karena misalnya banyak kok penyakit ya, banyak penyakit pada saat itu, lepra misalnya di Jawa itu banyak orang meninggal, kemudian anaknya nggak ada yang mengasuh, leleran di mana-mana gitu ya. Kemudian juga akibat dari tanam paksa, sebetulnya konsep rumah yatim itu bukan hanya soal kejogjaan ya, karena itu adalah situasi yang hampir terjadi di banyak tempat di Jawa khususnya, yang tereksploitasi kolonialisme secara besar-besaran kan Jawa ya, karena manusianya banyak dan di situ adalah sumber tenaga untuk kerja paksa, dibawa ke orang tuanya, dibawa ke Sumatera Utara, dibawa ke mana-mana ya, untuk perkebunan dan sebagainya. Dan itu menimbulkan banyak sekali persoalan yang dialami oleh anak-anak pada saat itu ya. Jadi spiritnya betul-betul luar biasa, punya upaya untuk mempraktekkan hadirnya rumah yatim, rumah sakit, rumah miskin. Ada tiga itu ya. Ada tiga itu. Itu di bawah majelis atau bagian PKO ya, di bagian PKO. Sekarang PKU berarti, atau MPKU. Jadi kita melihat Ki Ajeng Madahlan memang sangat dekat dengan realitas. Ya bisa dibilang manusia bumi ya, manusia bumi. Kalau NU itu punya langitan, ya Muhammadiyah itu punya kebumen. Kebumen itu ya Ki Ajeng Madahlan itu. Ada kiai di langit, ada kiai di bumi. Ki Ajeng Madahlan ini sosoknya adalah kiai bumi. Kiai yang betul-betul dekat dengan realitas yang dialami oleh kebanyakan orang dan melakukan upaya-upaya untuk menolong. Ya, tindakan menolong inilah sebetulnya sesuatu yang sangat profetik ya. Dimensi profetiknya sangat kuat. Ya, karena Nabi itu juga diutus untuk itu kan, untuk menyelamatkan, membebaskan, untuk menolong. Kalau Ki Ajeng Madahlan berarti menolong kesengsaraan umum atau penolong kesengsaraan umum. Jadi Ki Ajeng Madahlan adalah karena watak modern dalam konteks keyakinan terhadap organisasi modern yang ditunjukkan sebagai yang ditunjukkan dalam praktek pelembagaan. Maka saya sering menyebut Ki Ajeng Madahlan itu adalah sosok yang sangat berhasil melembagakan amal soleh. Sosok yang berhasil melembagakan amal soleh ya. Jadi amal soleh yang diorganisir. Nah itu kan memadukan antara keislaman, pemahaman terhadap Islam dan keyakinan terhadap organisasi modern. Jadi itu sudah sangat cocok gitu, bahwa kebaikan yang diorganisir itu akan lebih baik gitu ya. Kalau tidak nanti akan dikalahkan dengan kejahatan yang diorganisir. Maka lawan dari kejahatan yang diorganisir adalah kebaikan atau amal soleh yang diorganisasi, yang diorganisir atau yang dilembagakan, diinstitusionalisasi ya, dalam bentuk panti asuhan ya, dalam bentuk rumah sakit, dalam bentuk sekolah. Ngajar ngaji itu ya memang nggak perlu bentuk sekolah, tetapi kalau dengan sekolah barangkali akan lebih banyak manfaatnya, akan bisa dicontoh di daerah lain misalnya, akan gampang ditiru gitu. Nah itu, dan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab kolektif kalau organisasi itu. Nah itu kekuatan dari organisasi modern. Kemudian secara hukum punya kekuatan juga. Nah itulah kelebihan-kelebihan apa namanya watak organisasi modern yang diambil manfaatnya oleh Ki Ajeng Madahlan. Saya kira situasinya kira-kira begitu Mas Sugi ya. Ada pertanyaan lagi sepertinya?
Ya, ada di room chat, saya bacakan gitu Pak.
Oke.
Pertanyaannya dari Ibmawan Rahmat, mengapa di sebagian PR atau PCPM itu kalau mau membuat perkaderan harus menyeleksi atau membatasi peserta? Padahal Orkom ini adalah perkaderan yang tugasnya untuk membentuk manusia agar lebih baik. Apakah itu bentuk cara berpikir yang diajarkan oleh Muhammadiyah atau itu kemudian cara berpikirnya yang distorsi atau konservatif terhadap perkaderan Muhammadiyah itu sendiri? Mohon penjelasannya.
Wow, itu luar biasa menurut saya, itu harus dijawab oleh pengurus aktif IPM hari ini. Saya juga sempat mendapat keluhan ya waktu saya masih di PW, masih sebagai sekum PW IRM DIY waktu itu. Saya mendapat komplain dari dari dosen yang punya anak yang ingin aktif di IPM. Ternyata enggak dipilih oleh pengurus IPM, enggak lolos seleksi gitu ya. Dan saya juga agak gimana gitu pada saat itu ya. Waduh. Ternyata ada orang berminat menjadi bagian dari IPM. Tidak gampang ya. Saya juga mereformasi pikiran-pikiran saya waktu itu. Begitu ya. Dan itu lazim di IPM kayak di MUHI, di MUHA, di Jogja ya, yang SMA-SMA besar itu sering sekali memperlihatkan situasi yang mungkin tidak ideal menurut saya. Karena ada banyak potensi-potensi pelajar kemudian tidak bisa diakomodir oleh IPM karena dengan logika seleksi tersebut. Saya tidak tahu ya cara berpikir teman-teman pengurus aktif IPM hari ini bagaimana, tetapi model seleksi ini harus difikirkan ya, harus difikirkan sedemikian serius sehingga tidak ada yang disebut dengan kader yang calon kader yang terbuang. Ini harus dipikirkan secara sungguh-sungguh oleh bidang perkaderan atau oleh semua bidang ya. Memang solusinya pada saat itu kemudian kita menciptakan komunitas sebanyak-banyaknya agar pelajar itu tidak lari atau tidak terfasilitasi. Dakwah komunitas memang menjadi solusi pada saat itu. Walaupun kemudian prakteknya kita berbeda-beda mungkin capaian di tiap daerah ya. Tetapi ide dari wadah komunitas kreatif di IPM adalah wadah lain dari perkaderan yang formal. Ya. Jadi ada perkaderan informalnya itu berbasis komunitas. Dan memang kemudian ada kondisi di mana orang memang punya opsi menjadi kader formal ketimbang menjadi kader komunitas. Nah, ini menurut saya PR-nya. Kalau kita menyadari keterbatasan kaderisasi formal lewat TM, lewat Taruna Melati, ya harusnya ada model-model perkaderan alternatif sehingga keunggulan pelajar atau kader-kader itu bisa terwadahi dengan baik. Itu saya kira saya mungkin nggak bisa secara teknis memikirkan itu, tetapi pengurus aktif IPM harus mencoba keluar dari persoalan itu dan mencari alternatif yang baik ya. Saya kira itu Mas Rahmat ya, saya kira itu bisa di follow up ya, karena itu adalah masalah yang banyak dihadapi oleh kader IPM di sekolah terutama.
Ya baik, untuk penjabarannya ya, Pak David. Mungkin teman-teman kita sampai di sini dulu. Next time semoga kita bisa ketemu lagi karena mengingat waktunya juga sudah mepet sama maghrib. Jadi teman-teman siapa sholat maghrib. Mari kita sebelum nanti keluar Zoom kita foto dulu.
Maksudnya gimana di cara fotonya itu? Belum pernah foto di Zoom.
Iya, di screenshot. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau bila ada kesalahan ucap karena kesempurnaan hanya milik Allah azza wajalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu.
Jangan undur diri dulu Pak.
Oh, Cak.
Belum?
Iya.
Foto, Cak.
Mas Rahmat ini sudah di PW sekarang, di PW IPM atau di Pemuda atau di mana? IMM.
Fotonya gimana, Mbak Dewi? Fotonya.
Ini Mas sama. Tapi yang mau nge-SS. Oh, ya tangannya disuruh ngepal IPM.
Foto di Zoom. Sudah belum?
Sudah belum ini ya, sama.
Nah, ini baru rame, tadi nggak rame.
Muncul pas pukul. Sudah, Mas Rama? Sudah ya, mungkin ya?
Sudah. Kurang, kurang,
sudah.
Matur nuwun, Cak David. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Matur nuwun sama-sama. Yo. Terima kasih semuanya, Mbak Dewi. Yo. Selamat berjuang, terus bergerak IPM Jatim Kota Surabaya. Salam ke Bu Risma. Oke ya, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus jaya IPM Jatim.